Nisam sigurna da sam ja to dobro razumjela, ali ti si pomenuo da, da je neko zamrzno sve azoto i da su oni poslu bili živi. Da, su,
da, da, da.
Kako je to moguće? Gdje se to radi?
Da, da, pa, pa to je davno, mislim, zove, to, su, to, su, to još 70. godina su odrešeni eksperimenti sa, sa psima. Da, sad.
Ja sve vreme mislim o tim psima.
Bilo je nekoliko eksperimenta, mislim, zove, dakle, i u SAD i u Sovjetskom savezu tadašnje, mislim, zove, sa... sa zamrzavanjem raznih životinja, pa i pasa. A da, da, cijelo zamrzavanje, da, da. A naravno sa zamrzavanjem, da, sa zamrzavanjem, recimo, sad, nagradno pitanje, mislim, ja nikad, mislim, oni su u prvi mah bili živi zaista, mislim, znači, sad se posle desilo, to nije sasvim jasno, znači sa njima. A, ove, ono je, on, poenta jeste u tome da, zapravo, pokazalo se da se može zamrznuti uspješno, a to je osnova cijele, na kraju krajeva, po čemu je to različito od zamrzavanja pojedinačnih organa? Mi znamo da kad god se desi, kad god dolazi sve do ove, evo sad i kod nas se ono, pokrene neka široka rasprava oko donacije organa i tako dalje. A sad ne postoji način da se ono, odmah nađe primovac, mislim zove organa za u svakom momentu, mislim zove kad će donor da premine ili tako nešto. Umjesto toga se zamrzne upravo na niskim temperaturama. Oštećenja koja se pritom dešavaju su minimalna zahvaljujući tome što su danas razvijene tehnike da se upumpavanje recimo inertnih gasova i sličnih stvari koje su da se minimalizuje formiranje kristalića leda koji je glavni problem za, za takve tehnike. Ali čim vi možete složeni organ, kao što je recimo pankreas, koji se standardno presađuje na taj način, a nećete odmah, ne vadite ga vi odmah iz donora i odmah ga prebacujete, mislim donor recimo kad premine, mislim da vam ostavite stomatom, nakon toga se zamrzne na, na temperaturu tečnog azota i onda se drži, mislim zove dok se ne presadi. Pankreas je zbog svoje hemijske prirode i zbog toga što generiše dakle, ono, ozbiljne i tako redke enzime kao što je insulin, dakle je ekstremno složen organ. Ako on može da se, on bez ono ne postoji, nikakav suštinski problem da se bilo koji drugi organi zamrzno i odmrzno da funkcionišu, osim možda, znači, kore velikog mozga, a to je problem što mi to, znači, ne znamo, jednostavno ne moguće između ostalog iz raznih etičkih razloga vršiti eksperimente sa tim još uvijek, barem na bilo čemu što je sad u zadnje vrijeme više ne mogu da se vrše eksperimenti ni na ili primatima, pošto i to je zabranjeno zakonom u većem broju zemalja, barem u većem broju zemalja koje su inače sposobne gdje se inače reši eksperimenti te vrste, samo što je jednim izuzetkom Kine i Južne Koreje. Dakle, te u tom smislu reči je nemoguće da razumemo da li se i kakva se oštećenja nastaju na kori velikog mozga kod kompleksnih oblika života. Ali to da ne nastaju nikakva kratkoročna oštećenja i da su stvari koje su, to zavisi samo od procesa efikasnosti procesa, znači samog zamrzavanja i kasnije odmrzavanja, znači u teorijski glavno ne postoji razlog od čega ne bi su mogli da držimo proizvodnu i na kraju krajeva sve ove kriogeničke fondacije koje funkcionišu i dalje, koje zapravo kažu da doduše sad još uvijek po zakonu moguće jedino post mortem zamrzavanje, ali on je to nešto koji je jako ozbiljno. To je nešto što nije uopšte bez vraga cijela ta teorija da i kasnije ćemo razumjeti u dovoljnoj meri prirodu bilo kog oštećenja koje je prouzrokovalo smrtni ishod, da smo u stanju da ga popravimo, čak ne samo to, nego zapravo pruža se perspektiva mnogo bolja. Ono što očekuju ljudi koji se bave drvnom medicinom jeste upravo u tome da će zapravo, mislim zove, intervencije koje su neophodne da bi se popravilo oštećenja i ukinulo, da će biti moguće izvršiti samo u stanju zamrzavanja. Znači, ne da će mi i onako, mislim, zove mnoge stvari koje moraju da se leče, će morati da se leče na taj način što će, recimo, organ da se izvadi, mislim, zove iz individua i da se u zamrznutom stanju se onda izvrši na njemu popravke koje su neophodne, pa se onda vrati, mislim, zove nazad. Zato što stanje hibernacije ima mnoge druge prednosti. Znači, jednostavno, znači, ste usporili sve ćelijske procese sa faktorom od milion ili 10 miliona i kao posljedica toga je jednostavno sve one stvari koje bi već pokvarile sliku, možete vidjeti tačno preciznu sliku gdje se nalazi, mislim, maltene, sad u tajnje vreme maltene, molekulu po molekulu možete da ideja nanomedicine jeste u tome da se stvari popravljaju molekul po molekulu, a to ne može onda kad se molekuli mnogo kreću i kad se dešavaju razni procesi, nego samo onda kada su oni, iako se ne mogu skroz da se smire, ali kad je njihovo kretanje redukovano na mirenju, što opet posljedica, što to mi se da kao čiste fizike ništa što posebno
specifično slučaj. Ok.
Ajde.
Banalno malo pitanje što ti kao i suncokret. Nisam inače nikad baš konkretno gledao i detaljno analizirao njihovo kretanje ka suncu, ali u principu to što su, mislim, generalno znamo da im se ova glava gore okreće, da su
da, da, da.
Ono u suštini vjerojatno i najmanje hlorofila ima. Ne
znam
kako je sa listovima, da li oni prate, da li oni prate to kretanje glave?
A prate, mislim, da, to je...
Koje
mislim,
ulogu stvari kretanje te glave? Zašto
prate, to su u nešto malo manjoj formi, se inače postoji u manjoj formi postoji po drugih svetnih biljaka. Dakle, samo pitanje mi se zove, znači, intenziteta. To i kod drugih, kod ovih, na kraju kada kućnih biljaka, ovih muškatelja i drugih stvari ćete isto to primetiti, da je orijentacija listova nešto različita. Ako uporedite, ako pažljivo fotografišate ujutru i uveče, vi ćete primetiti da postoje razlike među toga. To je eksperiment koji svako može da izvrši kod sebe. Ono što jeste, naravno, kod suncokreta najistaknutije mi se zove baš zbog toga što je on tako markantan, mi se zove, pa se onda lako primećuje, znači postoji to i kod drugih. Naravno da je lišće najvažnije. Ali poenta jeste u tome da je suncokret raste prilično, znači ima visok, znači ima jako visoku stabljiku generalno u odnosu na širinu pokuču, za razliku od većine drugih cvetnih biljaka, znači većina ovih kućnih biljaka mnogo šira, tu baš zbog toga što mu se većina listova nalazi gore, mislim, imitira drveće na neki način, znači, tako što većina lišća se nalazi pri vrhu stabljika, da na neki način kad se pomera, mislim, zove, cela ta struktura se pomera lagano, uključujući i lišće. Što naravno nije tako i lako primetiti, zato što ko sad gleda kako je list raspoređen, a ovo je lako je zapaziti po i to je davno primećeno po orijentaciji cveta. Dakle, jedna od stvari koju, dakle, to, ono što smo govorili jeste da jedna od mogućnosti koju bismo imali za zamjenu elemenata jeste to da zamijenimo recimo ugljenik silicijom, onda bismo dobili spojeve koji bi bili mnogo stabilniji na niskim temperaturama. Znači, ono što se dešava jeste da zapravo kad pogledamo, to je nešto što je, kad pogledamo zapravo nešto što je dosta prirodno, ali sa druge strane je relativno teško testirati u laboratoriju na zemlji. Mislim, može, ali i rade ljudi to, ali nije tako često, nije tako lako, nije tako jeftino. A znači polimerizacija silicijuma. Sad polimerizacija silicijuma, odnosno formiranje, mislim da je nekakvih dugačkih lanaca koji bi išli ovako nekako, se radi u laboratoriji. Ona nema neku značajnu industrijsku svrhu i neki značajni razlog zašto, za razliku od polimerizacije ugljenika koja se koristi za pravljenje svih mogućih plastičnih masa, PVC-a i drugih stvari. Naprotiv, neko bi rekao da polimerizacija silicijuma zapravo je svečana sticaja okolnosti što se polimerizacija silicijuma ne dešava često i ne dešava u prirodnim okolnostima na sobnoj temperaturi i na visokim temperaturama, zato što je polimerizacija silicijuma zapravo ugrozila osobine koje su, zbog kojih je on nama najznačajniji, a to su stvari kao što su činjenica da u supstancama gdje postoje, mislim, da je silicijum, magnezijum i slične stvari, on se nalazi u kristalnoj rešetci i upravo je kristalna rešetka ta koja zajedno, naravno, sa specifičnim osobinama poluprovodnika drugih omogućava da silicijum koristi u svim ovim primjenama koje su karakterišu savremenu industriju, posebno u elektroničku i uopšte gdje god su potrebni poluprovodnici. Silicijum naravno ima još znači teži i efikasniji poluprovodnik i germanijum, ali njega ima mnogo manje i naravno ima još nekoliko elemenata kao što su recimo galijum i talijum, ali oni su mnogo, mnogo ređi od silicijuma. Silicijum je inače na planetama zemljinog tipa jako rasprostranjen u
koli, planeta, i to pre svega, mislim, zove ugljikosilicijonskih oksida, od kojih je naravno CO2 najznačajniji,
koji je jako stabilan, kao što je stabilan i CO2, našom žalost, tako da to je još jedna ekvivalentnost, mislim, između, samo što ovaj SCO2, nažalost, na sreću ne pravi onakve posljedice, ne vrši nikakve posljedice po klimu i slično, zato što se nalazi u čvrstim stanju, za razliku od CO2. To se pokazuje, samo po sebi, tu se vidi jedna značajna razlika između ugljenika i silicijuma. Dakle, SCO2 je u čvrstom stanju i predstavlja glavni sastojak čega? Gde je silicijum dioksid u našem svakodnevnom životu? Pa gde se on nalazi u našem svakodnevnom životu? Ajde, tako, da, čekaj, da, pa reci glasnije.
To pa ja kažem, on je rekao...
Ali nije, ali okej, dobro, okej, staklo, ajde. Ali mislio sam nešto još opštije, ali dobro, od čega se pravi staklo? A od peska, naravno, znači pesak, pošto pesak je i generalno gledano, znači raznih minerala kao što je kvarc, granit i slično, a koji kad se izmrve dobijemo pesak i sad zavisi kakav pesak ima i ovakvog i onakvog, ali većina peska se zove je kvarcni pesak koji je praktično samo SiO2 sa raznim dodacima, magnezijuma, kalcijuma i slične stvari. Ta činjenica da na visokim temperaturama silicijum formira jednostavne molekule, neorganske, jednostavne ovakve kao što je SiO2, koji su jako stabilni, očigledno, je zapravo nešto što predstavlja veliki problem za bilo kakve složeniju hemiju baziranu na silicijumu koja bi se odvijela na sobnoj temperaturi. Zato što SiO2 je daleko, ali daleko mi se zove stabilniji i jači, i daleko inertniji u pogledu reakcija nego njegov parnak CO2, mi se zove, koji se ne samo što ga ima ogromnim količinama, nego se jedini sa svim i svačim i dobro između ostalog i omogućava fotosintezu i sve ostale stvari koje se tu dešavaju, ali on relativno lako stupa u reakcije sa nečim. SiO2 neće stupiti u reakcije ni sa čim, a jedan od razloga je baš taj što je u čvrstom stanju. Znači reakcije u čvrstom stanju, kao smo rekli, se dešavaju mnogo ređe, mnogo sporije i generalno su mnogo inhibiranije u odnosu na reakcije koje dešavaju na solitom i tečnom stanju. Međutim, na niskim temperaturama to može se promijeniti. I kada bismo se spustili ispod 100 Kelvina, onda polimerizacija silicijuma postaje vrlo smislena opcija. I u tom slučaju je ono što se još olakšavajuća okolnost jeste što tada na niskim temperaturama one supstance koje uključuju silicijum, kao što je recimo već pomenuti silan, odnosno SiH4, koje su tada u tečnom stanju, one su tada u tečnom stanju zaista. Dok sa druge strane, stvari kao što su ugljen dioksid sad postaju, prelaze relativno brzo u čvrsto stanje i kao posljedica toga opet izlaze iz sistema, pošto rekao smo reakcije su mnogo sporije i mnogo redova veličine slabije. Ono što je zanimljivo jeste diskusija koja se od Holdena nadalje povela u vezi sa tim da li je moguće na spoljnim satelitima sunčevog sistema i na drugim mjestima gdje postoje, znači, jako niske, stabilne temperature koje se relativno malo mjeri, koje omogućuju višestruka agregatna stanja, mislim, zove stvari kao što je recimo metan ili amonijak. Onda, dakle, da je na tim sistemima, kao što je recimo onaj sistem o kojem smo diskutovali, atmosfersko-površinski, koji po svemu sudeći postoji na Titanu, koji je jedna vrsta grave laboratorije za takvu vrstu niskotemperaturne hemije. Znači, da li je tamo moguće da se formiraju dovoljno velike silicijumske lance? A eksperimenti još na laboratoriji pokazuju da silicijumske polimeri mogu da se produže, bar u laboratorijskim uslovima, do nekoliko stotina članova, što odgovara, mislim, zove recimo molekulskim masama od par hiljada, što je značajno više nego bilo koji drugi bilo koji drugi element osim ugljenika, ali je još uvijek nedovoljno da bi se formirali čak i najjednostavniji enzim. Da li je to ograničenje laboratorijskih uslova, kao što mnogi smatraju, zato što na kraju krajeva jeste vi laboratori, možete da simulirate te niske temperature, a ne možete da simulirate dovoljno dugačko vreme, to ne postoji način, mislim da napravite eksperiment koji će trajati hiljadama ili milionima godina, pa da vidite, mislim zove, da li mogu da se nastanu jako sporo, da nastanu ekstremno sporom sintezom, da nastanu još duži lanci. I to je ono što predstavlja glavni problem za bilo koju laboratorijsku sintezu, a to je da jednostavno nemate dovoljno vremena da se bavite kako sad stvari stoje. A od mnogo drugih stvari koje mogu da se promene, ubrzaju, simuliraju i tako dalje, vreme je bogami najteže, tako da to još uvijek nema načina da se ubrza vreme u laboratorijskim uslovima, da bismo bili u stanju da vidimo što se dešava. Stoga je najprirodniji odgovor, naravno i najprirodnija stvar za napredak u tom pravcu, je li otići na lice mesta, a to je ono što je u posljednje vreme jako aktuelno, dakle sa više stanovišta, nažalost jedino ograničeno i finansijskim faktorima, ali različite vrste misija koje zapravo treba da posete različita tela u spoljnom sunčevom sistemu koji imaju dovoljno stabilne niske temperature i dovoljno velike koncentracije interesantnih substanci, što naravno znamo da je slučaj i na Titanu i na Enceladusu i na još nekoliko objekata u spoljnom sunčevom sistemu, je ono što je naravno najbolji način da se vidi kako takva vrsta egzotične hemije može da izgleda. To je kako stoje stvari, znači, nažalost, dalje ekstremno skupo, ali bar sa stanovišta nekih faktora, kao što je vreme, predstavlja jedini način na koji se, znači, ali toga i ne može to da se ponovi ono što je moglo da se dešava u uslovima kakvi postoje milijarda godina na tim telima u spoljnom sunčevom sistemu. Alternativna hemija, kao što rekao kad smo govorili, Steven Benner i još neki ljudi, mislim da se bave dosta aktivno tim stvarima. Benner je čak osnovno, pored svojih ovih biznisa, raznih hemičarskih, on ima i institut praktično čiju misiju koji se nalazi na Floridi i u čiju misiju spada upravo izučavanje egzotičnih hemijskih reakcija koje su značajne za alternativne oblike biohemije, tako da je to jedna stvar koji se aktivno radi, da ljudi, a Boga mi se zove, sa prilično velikim finansijskim kapacitetima aktivno uključuju. Ono što, naravno, korak dalje mi se zove sljedeći, i to je, pošto mnogo smo odužili s ovime, dakle, ono što je korak dalje jeste pitanje uzora, čije fizike života. Još jedan korak dalje, naravno, zato što ako pretpostavimo da se život može snimati na reakcijama koje su ne nužno hemijske, onda se pojavlja čitav niz zanimljivih opcija koje su nažalost za sada, mislim zove, bile ovako nevladane samo u naučnom plastičnom diskursu, ali je nešto što, mislim, o čemu se sve više razmišlja i sve više se razmišlja o tome kako bi se mogli napraviti i konkretni kvantivni modeli ovih stvari. Pre svega, zadržimo iste dinamičke zakone. Dakle, zamislimo da, recimo, mi dozvojimo dinamiku na ovog niskoenergetskog transformiranja dovoljno dobro, postoji način za drugačiju realizaciju one kompleksnosti koju zahtevaju, na primjer, ona neka minimalistička definicija života ili bilo koja od onih informatičkih koja se dodiruje sa oblašću A-life-a, odnosno artificial life-a, o kojoj smo govorili. Pa, mislim, zove davno, Fred Hoyle, veliki kosmolog, jako uopšte jedna od najzanimljivijih ličnosti u nauci 20. veka, je napisao na 64. godine pod naslovom The Black Cloud, gde je zamislio oblik života koji bi u pravom smislu reči nastao nevezano za planete u međuzvezdanim oblacima, zasnovani na pre svega elektromagnetnim interakcijama unutar međuzvezdanih, pre svega molekularnih oblaka. Molekularni oblaci su ekstremno složeni astronomski oblici koji se karakterišu ne samo jako bogatom hemijom, nego se karakterišu činjenicom da ono što znamo njima zapravo, mislim zove, znamo samo na osnovu proučavanja jednog majučnog dela njihove zapremine, jer ono što se zapravo vidi, što
što se, ono što se dešava u celoj molekularnoj astronomiji, jeste samo tamo površinski sloj, koji najčešće mi se zove perturbovan time što se tu u blizini nalaze mesta aktivnog formiranja zvezda, pa onda zbog toga mi se zove došlo do delimične disocijacije i delimične ionizacije površine molekularnih oblaka tamo gdje se nalaze ona jezgra molekularnih oblaka u kojima dolaze do formiranja zvezda. Shodno tome, mi zapravo u unutrašnjosti međuzvezdanih oblaka u kojoj ne prodire ništa praktično osim kosmičkog zračenja, visokoenergetskog, koje generiše tu neku hemiju na jako niskim energetskim nivoima, znači na temperaturama koje su 10 ili 20 kelvina. Neki kažu i niže od toga, samo što onda ne bismo više pomoćivali znakove, odnosno ne bi bila emisija kao što su ove emisije dipolne CO2 i slične, koje su dovoljno jake linije koje se ne bi uopšte ekscitovali na jako niskim temperaturama. Ali u svakom slučaju, ono što je, dakle, unutrašnjost molekularnih oblaka je potpuna misterija za astronomiju. To da se razumije. Dan danas, ono su 30-40 godina nakon njihovog otkrića, o unutrašnjosti molekularnih oblaka se u onim delima gdje ne dolazi do aktivnog formiranja zvezda se ne zna praktično ništa. I postoje samo, mi se zove, nekakvi modeli koji su vrlo često, mi se zove, nesaglasni jedni sa drugima o tome kako, recimo, se održava stabilnost unutrašnjosti molekularnih oblaka, koji su vrlo često su regioni unutar molekularnih oblaka suviše velike gustine i suviše niske temperature da bi uopšte bili stabilni u skladu sa prihvaćenim kriterijima kao što je Jensov kriterijum za stabilnost protiv gravitacionog kolapsa, a shodno tome onda se postavlja pitanje, onda ljudi kažu pa to je zbog turbulencija, zbog turbulentnog pritiska, zbog magnetnog pritiska, mi znamo da postoje značajna magnetna polja unutar molekularnih oblaka, što je Fred Hoyle na neki način predvideo vrlo proročki, zato što se u 64. godine, kada je on objavio, mi se zove taj roman, pre svega se nije znalo, mi se zove čvrsto, bile su neke spekulacije, ono, Fritz Zwick je nešto tamo pričao, ali pošto njega je onako smatrali ludim posljednjih par decenija, mi se zove, ono, niko nije uzimao suviš ozbiljno tome, niko nije znao da postoje uopšte molekularne oblake u galaksiji, niko nije bio siguran u to, a druga stvar, mi se zove, još manje bio siguran da su elektromagnetne interakcije uopšte značajne za njihovo postojanje. Tako da, to je otkriveno tek 70. godina, tako da je u tom pogledu, mi se zove, ono, Fred Hoyle, naravno, koji u mnogim drugim stvarima bio daleko ispred svog vremena. Dakle, to je jedna stvar, znači, da li je moguće, to je jedna vrlo interesantna ideja kao takva, a to je da bi mogla postojati kompleksnost koja je zasnovana na dugodometnim interakcijama, na jako velikim prostornim skalama, na jako niskim temperaturama. I to je jedna, kažem, veoma interesantna ideja koja je inspirisala brojne kasnije, znači to jako je, znači Black Cloud je bio, znači danas se maltene, mislim zove koristi ono Black Cloud maltene kao jedna vrsta zajedničke imenice ili zajedničkog naziva za sve oblike života ove kakve ne poznajemo zasnovane na drugačijim principima nego što je ovaj život na planetama zasnovan na biohemiji ugljeničnih hidrogena kakav poznajemo. Dakle, ako hoćete neku alternativu, generalno to vrlo često možete nađete baš upravo pod stavkom, ljudi to nazivaju i ono Benner u svojoj knjizi, dakle Black Cloud s generalnom učini, ali ne misleći nužno, mi se zove baš samo na konkretnu Hoyle-ovu ideju i viziju, nego na bilo kakve druge radikalne oblike života te vrste. Nešto kasnije, Robert Forward, nuklearni fizičar u Los Alamosu, koji čovjek dosta radio na fuziji, a isto se u tako slobodno vreme bavio pisanjem naučne plastike, napisao roman pod nazivom Dragon Egg, koji je gdje pretpostavio nešto sasvim drugo, a to je život koji je bio zasnovan na nuklearnim silama. Dakle, nuklearna sila, odnosno jaka sila, kako ćete, je vezuje, dakle, kvarkove unutar bariona i rezidualno vezuje barione unutar atomskih jezgara. Kao posljedica toga, ta sila je ekstremno snažna i može da proizvodi ekstremno stabilne konfiguracije, ali je izuzetno malog domena. Forward je zamislio o tome, ako bismo htjeli da formiramo bilo kakav kompleksni sistem koji neće biti vezan elektromagnetnom silom kao što su svi ovi hemijski sistemi. Preciznije, zapravo elektromagnetne sile unutar molekula se, znači unutar atoma, imaju isti taj rezidualni efekat koji se onda posle naziva raznim zabavnim imenima koje su hemičari smislili, a to je upravo samo elektronika sila, ali ćete često čuti, to vam je Van de Valsova, ne znam, ono, vodonična verza i tako dalje, sve te stvari koje su zapravo, mi se zove, rezidualni efekti koji potiču od toga, mi se zove, što se u realnim atomima i molekulima centrino elektrisanja ne poklapaju, raspodele kostine pozitivnih i negativnih su različite i kao posljedica toga imate te međumolekulne sile koje su apsolutno ključne za osobine organskih molekula koje dovode do života. Znači, te stvari koje se obično smatraju kao male neke perturbacije, ako hoćete da rešavate Schrödingerove načine u hladnoj hemiji, mi se zove, odnosno u fizici molekula, zapravo, mi se zove, su ključne, mi se zove, za osobine života. Naprimjer, ono kad ljudi kažu, eto, voda je tako dobra i univerzalna zbog toga, mi se zove, što ona ima takve i takve osobine. Recimo, da je specifična gustina leda, mi se zove, manja nego što je specifična gustina tečne vode, odnosno doživljava maksimum tečne gustine na 4 stepena Celzijusa, pa zbog toga mi se zove led puta po površini vode, a ne radi obrnuto kao što bi radio kod drugih stvari, mi se zove da čvrsta faza tone, znači kad imate kondenzaciju, odnosno kondenzaciju bilo čega, mi se zove iz tečne u čvrstu fazu bilo čega, gotovo bilo čega drugog, ima neki su zove. Ja, ali gotovo uvijek se dešava da vi kad formirate deo čvrste faze u tečnoj fazi, ona tone na dno. Kad bi se to dešavalo sa vodom, onda bi život bio nemoguć u zimskim mjesecima, zato što u vodi, zato što bi se jezera, reke, mora, šta god već, dakle, ledile od dna i to bi bilo potpuno nemoguće, zato što bi bilo bi nemoguće za, da živa bića opstanu ispod leda, kao što inače standardno radili, kao što su radili tokom istorije, posebno onim epizodama kada je Zemlja bila pod ledom par puta, mislim, u celini, kao što su one Snowball epizode o kojima smo govorili. Recimo, zašto se led ponaša tako? Pa zbog toga što se rezidualna interakcija između atoma vodonika i kiselnika u molekulu vode se manifestuje kao TZV vodonična veza, odnosno oni teže da se orijentišu tako da je uvijek, da su oni repovi, znači nisu oni simetrično raspoređeni, nego je kiselnik ovdje, a ovi vodonici su ovdje. I sad kiselnik kao ekstremno elektronegativan i vodonici kao elektropozitivni, mislim zove, tu će se orijentisati tako da će onda onaj sljedeći biti u povoljnijem položaju ako je okrenut isto tako, znači, nego ako je okrenut naopačke. Ako bi bio okrenut naopačke, mislim zove, onda bi zapravo, onda bi se odbijao malkice, a ovako se malkice privlači i zbog toga to se kao naziva vodoničnom vezom i zbog toga su recimo se led kristalizuje, ne samo to što se kristalizuje do onih lednih pahuljica i drugih stvari, nego mi se zove ima te osobine specifične koje su vezane za kolektivno ponašanje kao što su tačka topljenja, tačka ključanja, promjene specifične gustine i sl. To je rezidualna stvar kod elektromagnetne sile. Kod nuklearnih sila imate analogni fenomen koji se manifestuje, recimo, imate vrlo jaku silu između kvarkova unutar pojedinačnih nukleona, koja se manifestuje kroz razne nuklearnih gluona, a onda rezidualna sila te veoma jake sile, koju opisuje kvantna hromodinamika, je ono što vezuje nukleone unutar jezgara. Ili može da kreira nekakve komplikovanije strukture ukoliko za to postoje adekvatni uslovi. Gdje postoje adekvatni uslovi za to? Pa, Forwardu je pala na pamet, mi se zove, to je potpuno fascinantno, pošto je to bilo svega ono 6 mjeseci ili tako nešto nakon otkrića, mi se zove, te vrste publikata. Doduše, Oppenheimer, Volkov i Thomas Gold su predvidjeli bili i ranije da će postojati takve stvari, ali niko živi, mi se zove, do 67 godine i otkrića pulsara nije bio svestan toga da mogu postati objekti koji se ne sastoje od atoma, nego se sastoje od nukleona koji su vezani u makroskopski sistem, a to su neutronske zvezde. Neutronske zvezde su, su sistemi kojima u potpunosti, dakle, dominira nuklearna sila, bar na malim rastojanjima, i u kojima su mogući razne veoma egzotične konfigurovane, one su sastavljene najveći nivo neutrona, kao što ime kaže, ali to nije iz daleka sve. Vi imate regione unutar neutronskih zvezda po najboljim modelima u kojima dominiraju potpuno egzotične čestice kao što su pioni i hiperoni, posebno tzv. Lambda hiperoni, koji su inače jako nestabilni na Zemlji i uobičajenom smislu te reči, ali u neutronskim zvezdama zbog ekstremnih uslova postoji balans između njihovog raspada i njihove
raspadanja i njihove kreacije kroz nove nuklearne reakcije. Drugim rečima, fragment je recimo da se nešto raspadne, ali zbog prirode nuklearne materije je on to nešto ne može da otputuje jako mnogo, nego odmah nakon raspada se ponovo reaguje i ponovo se rekonstruiše ono što se raspalo. I na taj način postoji dinamička ravnoteža između recimo tako nekih stvari kao što su pioni i hiperoni unutar neutronskih zvezda. I tamo je moguće ekstremno interesantna, sad to nije više hemija, nego nekakva kvazi hemija, odnosno elektron raznovrsnost vezanih sistema koji su vezani sa nuklearnom silom. I Forward je pretpostavio da je to, mislim, zove, zašto oni mogu postojati i oblici života koji su bazirani, koji bi u pravom smislu reći bili bazirani na nuklearnoj sili. Ono što je interesantno jeste da bi takvi oblici života bili pod A jako mali, naravno, zato što ne samo što je dom nuklearne sile mali kao posljedica toga, nuklearna materija sama po sebi ima veliku gustinu, znači nuklearna materija je nešto, mislim, zove što se karakteriše gustinom od reda veličine 10 na 15 grama po kubnom centimetru. Dakle, to je nešto što bi činilo da su nužno sve zanimljivi kompleksni sistemi su jako mali dimenzija i naravno, pošto je brzina, karakteristična brzina nuklearnih reakcija mislim dobrih 10-12 redova veličine veće nego brzine elektromagnetnih interakcija, onda bi se sve stvari dešavale jako brzo. I zapravo Forward to onako polušaljivo koristi da predstavi znači nešto što zašto se evolucija za koju bi u sistemu kao što je naša biosfera kojom dominira suštinski elektromagnetna interakcija bi bila potrebna milijarda godina i se desila mnogo na nivou, znači sve ove stvari koje kompleksifikacija i tako dalje, usložnjavanje i tome slično koje bi bilo potrebno milijarda godina na Zemlji bi se dešavale u roku od recimo mjeseci ili mnogo kraće na neutronskim zvezdama zato što je jednostavno interakcije daleko veće. To je recimo jedna ovako interesantna i zabavna ideja. Ono što je čini, nažalost, jako teško za testiranje u bilo kom smislu, jeste to što nuklearna materija u takvom obliku se nalazi samo na jako izolovanom mjestu. Znači, neutronske zvezde ima jako malo, nema ih, nažalost, ili na sreću se to doživljava blizu Sunčevog sistema uopšte. Tako da najbliža, ako se ne varam, nekih 30 parseka udaljena i to u tom smislu reči, znači, a nemogući u laboratoriji, čak i u najvećim akceleratorima, stvoriti bilo šta slično nuklearnoj materiji za bilo koji duži vremenski period. Duži vremenski period u ovom slučaju podrazumeva duže od nanosekundi, zato što jednostavno te stvari ne postoji način još uvijek. Verovatno će sa napretkom tehnologije akceleratorske i slično će se postići mnogo bolji rezultati u tom opsegu, ali je do tada jako teško testirati bilo šta. Ima još jedan problem suštinski, a to je da kao što smo napomenuli jednom prilikom, suštinska stvar vezana za svaku substancu jeste naravno ona jednačina stanja, znači jednačina koja povezuje pritisak i gustinu, uz odgovarajuće neke parametre kao što je temperatura i slično. Problem nuklearne materije jeste što mi zapravo ne razumemo tačno kakva ima nekoliko teorija o tome, kako izgleda jednačina stanja za materije pri nuklearnim gustinama. To je i razlog zbog čega je recimo nemoguće odrediti precizno maksimalnu masu neutronske zvezde na onaj način na koji je Chandra Sekhar bio u stanju da relativno trivialno danas, mada je to naravno bio potpuno genijalan korak u to doba, ali da odredi kolika je maksimalna masa belog kvarka, odnosno bilo kog oblika materije koji se sastoji od atoma i znači od jezgara i elektrona i tako da kažem, koji je zasnovan na normalnom pritisku. Znači on je razumeo kako izgleda, vrlo lako je bio u stanju da iz Fermi-Dirakove statistike izvede kako izgleda jednačina stanja u opštem slučaju za sistem degenerisani Fermi, što je ono što je zanimljivo za recimo teoriju velika tuljaka ili bilo koju drugu konfiguraciju obične materije. Ali problem jeste kad dođemo do nuklearne gustine, onda je prvo, mislim, taj
značajno stanje je ekstremno komplikovana kakva god bila, a drugo, ne postoji konsenzus o tome, postoji nekoliko teorija, o tome postoji nekoliko oblika značajno stanje i svako od njih daje neko drugačije predviđenje za to kako može biti maksimalna masa neutronske zvezde i zbog toga je to jedno otvoreno pitanje. Dakle, ona je ta takozvana Oppenheimer povlaka Volkovljeva masa je nešto što je odavno postulirano kao koncept i kada bismo znali stanja, onda bismo bili drugo stanje lako da izračunamo, ali je problem u tome što mi ne znamo i postoje različite škole mišljenja o tome i to je jedno od otvorenih problema teorijske nuklearne fizike i nuklearne fizike koje je vrlo veliko i uz ogromno napor uloženo na to, u to posljednjih četvrt veka, tako nešto nismo se nešto pretjerano mogli rešiti. A to je jedan od razloga zašto osobine nuklearne materije jednostavno nisu lake, mi se zove za bilo kakvo razumevanje, a pogotovo razumevanje koliko kompleksni sistemi mogu da postoje u okviru nuklearne. Tamo je nuklearna sila dominira. Naravno, možemo imati još nekoliko interesantnih ideja koje su sugerisane. Recimo, onaj isti Trifonov koji je sugerisao da ono minimalističku definiciju života, on je rekao da, ok, u plazmi pod određenim uslovima mogu postojati veoma, mogu se pojaviti veoma kompleksne strukture. I to je, recimo, jedna od zanimljivih ideja. E, problem jeste, naravno, što u plazmi postoje fenomeni koji su izrazito disipativnog karaktera, kao što su takozvani Spitzer-Hernoulli talasi, a i uopšte generalno talasi koji teže da razbiju nehomogenosti u plazmi, a to su nehomogenosti su ono što je nama neophodno da bismo dobili bilo kakvu strukturu. Shodno tome to može imati, mislim, Trifonov i ovi drugi koji se bavili neke time sugerišu načine da na koji bi to moglo da se prevaziđe, ali to je jedan od bitnih problema za bilo kakvu nastanak, bilo kakve kompleksnosti na bazu sistema plazme, koji bi također bio elektromagnetne prirode, ali ovaj put sad direktnije neposredovan kroz hemiju, mislim zove i kroz ove međumolekularne interakcije, nego mislim zove direktno između, znači, iona i elektrona, kakva je plazma pitanja. Još ekstremnija ideja koje su onako diskutuje na nekim, bilo je par nekih fizičarskih blogova, recimo John Baez i još nekolicina ljudi koji su onako sugerisali, onako polušali, ali treba razmotriti to, jeste da, na primjer, skalarna polja, odnosno ona skalarna polja koja postoje. Nagradno pitanje, mi u suštini znamo za bar dva, mislim, znamo za jedno sad, od skoro relativno sigurno. Znači, od praktično, dakle, januara ove godine, je postojanje bar jednog skalarnog polja, to je ono čiji je kvant Higgsov bozon, to je praktično izvesno, odnosno on nadmašilo je sve moguće žestoke kriterijume za to da je to stvaran efekat, a ne fluktuacija oscilatorima, bla bla bla. Ok, tako da to je jedna stvar. Međutim, gotovo izvesno da Higgsov polje ne može da ostvari one ciljeve koji su neophodni za koje skalarna polje služu u kosmologiji. Recimo, stvari kao što su kosmološka inflacija ne mogu da budu generisane Higgsovim poljem i to je danas prilično jasno. Mada originalno Alan Hood i još neki su smatrali da je to da je moguće spojiti lepo i korisno, pa učiniti mi se zove da Higgsovo polje bude isto, mi se zove što inflatonsko polje koje generiše inflaciju, međutim pokazuje se da to nemoguće. I shodno tome, ako mislimo, kao što misli većina ljudi sa punim pravom, da inflacija zaista rešava ogroman broj kosmoloških problema, onda je neophodno postojanje bar još jednog skalarnog polja. A mnogi će reći, mi se zove da iz raznih razloga, mi se zove održanja te nekakve visoke simetrije koja treba da postoji između fundamentalnih interakcija, nam je neophodno još skalarnih polja. E sad, ako postoji još skalarnih polja, onda one mogu da imaju veoma komplikovanu strukturu. Ako postoje konstante vezivanja koje povezuju maksimuma i minimume, recimo u opštem slučaju ekstreme potencijala različitih skalarnih polja, onda to omogućava teorijski govoreći da postoje veoma komplikovane strukture na papiru koje i matematički govoreći koje bi mogle da nastanu, mislim, zove interakcijom različitih kvanata, odnosno ako hoćete tako, maksimuma potencijala različitih skalarnih polja. To je jedna ovako jedna od najinteresantnijih novih ideja, a ako je recimo John Baez i još nekolicina su sugerisali da zapravo ta vrsta kompleksnosti nije u suštini ništa različita od ovih drugih kompleksnosti na koje se nalazi u ovim svakodnevnim uobičajenim kontekstima, pa bi shodno tome ona mogla biti ona vrsta kompleksnosti koja nam je neophodna za postojanje života, tim pre što nekim modelima zapravo i ono što jeste prednost skalarnog polja pri generisanju procesa kao što je inflacija, je upravo njegova, kako da kažem, samoreprodukujuća osobina, odnosno zapravo poenta je da inflacija nastaje u, ajde pojednostavljeno govoreći, u minimumima i oko minimuma, recimo jednog tog inflatonskog skalarnog polja, ali onda kreira uslove da nakon što se završi u tako stvorenom novo svemiru postoji novi minimum skalarnog polja koji onda uzrokuju nastavak inflacije u nekim određenim regionima prostora vremena, i to je ideja ispred tzv. Haotične ili večne inflacije, čiji je otac i najveći zagovornik Andre Rinde, ali danas je to najprihvaćeniji i najviše razrađeni model inflacije uopšte. Dakle, onaj koji je samo reprodukujući, gdje se stalno generišu novi regioni prostora vremena u kojima se dešava inflacija. Tako da ta osnova samoreprodukcije koja postoji u recimo Trifunovljevoj i drugim mojim minimalističkim definicijama života je nešto što je baš upravo dobro zadovoljeno u ovom. E sad, naravno, tu dolazimo tačno do one granice koja nas postoje pitanje, mi se zove dobro, a šta ako promenimo same ove sve, do sad smo ovo su promenili pod postojećim dinamičkim zakonima. Šta ako promenimo dinamičke zakone, zamislimo uslove sa drugačijim dinamičkim zakonima, što u suštini nije teško. Kao smo rekli, prvobitna, znači ideja objedinjavanja sila je ideja zapravo postojanja nekakve primordijalne ultra, hiper, mega, visoke simetrije. Ultra, hiper, mega, visoka simetrija koja uključuje gravitaciju za koju ne znamo, ali se zove tačno zato što nemamo pravnu teoriju gravitacije, ali ajde recimo zaboravimo na nju na moment. Današnja niskoenergetska simetrija, znači na temperaturama koje su znatno manje od recimo prvog sljedećeg praga, mislim zove gdje se povećava simetrija, a to je otprilike oko 200 giga elektronvolti. Dakle, oko 200, znači na skalama od oko 200 giga elektronvolti se manifestuje elektroslabo objedinjenje, odnosno SU2 krst u jedan sektor, takozvani elektroslabi sektor fundamentalne fizike, postaje jedna sila. Znači, više nema razlike između, recimo, prenosioca. Znači, mi imamo današnju simetriju koja bez gravitacije izgleda ovako. Znači, imamo SU3, mi se zove specijalnu unutarnju grupu trećeg reda, koja ima 8 generatora, to su gloni, ovo je, znači, predstavlja jaku silu. Imamo SU2 specijalnu unutarnju grupu drugog reda, koja ima 4 generatora, to su W+, minus i Z0 i Janti Z0 bozoni, koja predstavlja slabu silu. I imamo U1 koja predstavlja nenarušenu simetriju elektromagnetne sile koja ima jedan generator, a to je foton. Znači, ovaj sektor ovdje, mislim zove SU2 krst U1, mislim zove, se zapravo objedinjuje na nivoima oko 200 GeV, što je predviđeno takozvanim Weinberg-Lašu salamovim modelom koji je uspješno testiran, pogotovo nakon otkrića do tada nepoznatih ovih već pomenutih intermedijarnih W i Z0 bozona, a koji su prenosioci slabe sile koji niko nije vjerovao, on se da uopšte da postoje pre nego što je sugerisano njihovo objedinjenje u okviru takozvanog elektroslabog ili Weinberg salamovog modela. Imamo sad neki teorijski gledano, imamo neki član kod gore gravitacije koji ne znamo gdje i šta je. A ajde recimo da to potpuno zaboravimo. Postavlja se pitanje, ako je na dovoljno, ovo se dešava na 200 giga, onda sledi takozvana ono što oni zovu Great Desert, mislim, odnosno velika pustinja, pa negde tek na ekstremno visokim energijama koje su još za faktor od recimo 12-13 redova veličine veće od ovoga, znači negde na 10-15 giga elektronvolti se dešava potpuno objedinjenje sa jakom silom, zato što je jaka mnogo jača od ovih drugih i onda je potrebno preskočiti mnogo veći energetski raspon da bismo došli do pravog objedinjenja. E sad, šta to znači? To znači da kada bismo uzeli teorijski gledano, mi bismo mogli da restauriramo prirodnu hipervisoku simetriju, onda kada bismo uzeli deo prostora i deo materije i zagrejali nazad do temperature koja je ekvivalentna recimo 10-15 GeV, to se naravno dešavalo samo u velikom prasku i nikada više. Čak i ovo je nešto što je u principu nedostižno ili gotovo nedostižno. Ovo se elektroslabo objedinjenje se možda manifestuje u ekstremnim uslovima kao što su recimo eksplozije core collapse supernovi tipa 2 ili tipa 1c koje mogu da podignu temperaturu na kratkom negde do nečega što je slično ovo. A to je retko i jako kratko se dešava. ali recimo različita elektroslaba fizika može da predvidi nekakve fenomene koji se dešavaju i kasnije posle velikog traska. A teorija velikog objedinjenja, što je znači nešto što je GUT, odnosno Grand Unified Theory, što je trebalo objedini sve ovo, je nešto što apsolutno, mislim da se nikad kasnije nije ne predviđa nikakve efekte kasnije, osim u ekstremno ranim uslovima, ekstremno blizu velikog traska. Dakle, to je nešto što, ali u svakom slučaju pretpostavljam, postoji jedna simetrija. Ako je simetrija dovoljno visoka, onda se ona može razbiti, narušiti na različite načine. Mi bismo mogli zamisliti u suštini da u ista simetrija, znači, pazite, ta visoka simetrija, to su pravi zakoni fizike. Ovo što mi vidimo oko nas je samo efektivno, kako se to lepo kaže, prirodni zakon, kada je temperatura teži nuli. To je ono što mi vidimo oko nas. Sve ove stvari koje važe tu, ne znam, Schrödingerova jednačina, Diracova jednačina, sve druge stvari, su samo specijalan slučaj, zato što samo se manifestuju ovdje. Što se inače primećuje, čak i vrednosti i konstante vezivanja. Ja sam pomenuo taj slučaj bio u nekom trenutku, ali to je recimo jako dobar slučaj. Pogledajte tabele ove, recimo, imate, znači, Particle Physics Group objavljuje tabele sa konstantama, prirodnim konstantama. Masama, čestica, brzinama, svetlosti, Planckovim konstantama i tako je najbolje moguće mere. I sad oni to aplikuju svaki par godina. Pogledajte kako izgleda kolona za alfa. Alfa konstanta fine strukture, koja je bezdimenzionalna konstanta koja opisuje snagu elektromagnetnih sila, svi su ljudi moguće učili, mi se zove da je alfa približno jednako 1 kroz 137. Ali se ispostavlja da, u savremenim tabelama se navodi umjesto toga, se navodi vrednost koja je, ako se ne varam, približno 1 kroz 200, mislim da je tako nešto. E, zašto je to tako? Zato što je to posljedica činjenice da se ova vrednost navodi gde? Pa navodi se da je to vrednost na 200 giga elektronvolti energije, a to je ono što je nama zanimljivo, zato što je ako povećavamo energiju, a ovdje napišemo generalno konstante vezivanja, ono što se dešava sa elektromagnetnom silom, a ovdje negdje, mislim, zove je slaba sila, jeste da se, kako povećamo temperaturu, ova se malo smanjuje, ova se malo povećava i onda se one nalaze ovdje na jednom mjestu. I od tada su jedna sila, a to odgovara temperaturi od 200 giga elektronvolti. Odnosno toj temperaturi, koja je temperatura karakteristična, energija karakteristična za elektroslabo objedinjenje. I kao posljedica toga, znači obično se ovo efektivno ovdje, alfa je nešto manje od onoga što imamo, ovo ovdje je na temperaturi koja je približno 0. I ono što je bitno jeste da razumijete, znači to nije istinski drugačija fizika, znači to nije nekakva ono potpuno naučno-fantastično i spekulativna i metafizička koncepcija da imamo različite, generički različite zakone, ne. Nego to je samo ideja o tome da pravi dinamički zakoni koji se manifestuju na visokoj temperaturi kada su sile potpuno objedinjene, se znači raspadaju na različite niskoenergetske skupove zakona fizike na potpuno isti način na koji sistem koji ima visoku simetriju može da naruši simetriju na različite načine. I kao posljedica toga možemo zamisliti recimo da se ta visoka simetrija razbila neke, recimo umjesto ovoga, ove strukture ovdje koje opisuje jaku, slabu elektromagnetnu silu, mogli bismo imati recimo ovo. Ovo u principu je isto tako neka jako složena struktura, samo što sad imamo dve sile niskoenergetske umjesto tri i imamo da će njihovo ponašanje biti različito, one će imat će nekakve masivne generatore i tako dalje i možemo da razmatramo to. Ako posmatramo astrobiologiju generalno kao nešto što ima misiju da se bavi životom u univerzalnom kozmičkom kontekstu, onda je ovo jako relevantno, zato što mi treba se postaviti pitanje kolika je mera našeg niskoenergetskog sektora, odnosno našeg vakuma, kako se to lepo kaže u fizici čestica, u odnosu na nekakvu tipičnu meru koja proističe iz raspada prvobitne simetrije na bilo koji način. Drugi način da se postavi to pitanje jeste gdje se mi nalazimo u okviru nekakvog arhipelaga nastanjivosti, odnosno skupa oblasti unutar celokupnog parametarskog prostora koji je kompatibilan sa postojanjem bilo kakvih oblika života, pa i posmatrača. Znači, možemo misliti sljedeću stvar. Pravi, veliki univerzum, pravi svemir je multiverzum, zapravo nešto mnogo veće od našeg, od onoga što mi vidimo oko nas, koji u skladu sa istim ovim visokim, znači pravim fizičkim zakonima, ali je raspad simetrije do kojeg je došlo zbog hlađenja, odnosno zbog opadanja temperature na približno nulu, je rezultovao u različitim skupom niskoenergetskih efektivnih zakona prirode. E sad, to onda nekako veliko bogatstvo raznih mogućnosti koje nam se postavlja pitanje koji su sad to neki deziderata, koji su to nešto što je neophodno, ali poželjno da postoji da bi se formirao bilo kakav oblik života. Znači, treba nam neka vrsta kompleksnosti, treba nam prediktabilnost sistema, to je također jako bitna stavka, treba nam stabilnost sistema na male perturbacije i sl. I mi možemo reći da formalno govoreći imamo nekav skup oblasti u prostoru parametara koji opisuju one delove multiverzuma koji su nastanjivi za život, a i za inteligentne posmatrače bilo kakve, znači bilo koje vrste. A to je prirodno, na neki način to je prirodno uopštenje, mislim zove naše, to možda misliti kao neka vertikala, ali bukvalno. Znači imamo ostrvca naspremljenog ogromnog okeana koji je najvećim delom nenastanjiv iz raznih razloga. Zbog antropije, zbog gomile stvari koje nam sugerišu klasične argumente iz filmu podešavanja o kojima smo govorili, a koji zapravo postoje granice između pojedinačnih regiona u prostoru parametara, bar jednog, ali vrlo verovatno kako se ispostavlja više diskretnih regiona u kojima se nalaze one situacije i oni univerzumi u kojima postoje u stvari države. A najzanimljivija realizacija cijele priče je nešto što proističe direktno iz savremene teorijske fizike, odnosno preciznije iz teorije struna, ili još bolje iz takozvane M teorije, koja predstavlja najbolji postojeći kandidat za nešto što se onako ponovno ušale iz ove TOE, odnosno Theory of Everything, znači nešto što objedinjuje zaista sve interakcije, uključujući gravitaciju. Ispostavlja se da kada se postavi pitanje na koji način se jako visoka simetrija M teorije raspada kada spustimo temperaturu, ispostavlja se da se raspada na jako mnogo različitih načina. Ti načini su diskretni, ima ih konačno mnogo, ali ih ima ogroman broj. Zbog toga što je to kombinatorni problem, ih ima oko 10 na 500, recimo po najboljim kalkulacijama, znači to je ogroman broj, ali konačno mnogo diskretnih stanja koje odgovaraju nekim dolinama u ovom nekakvom pejzažu, pa i tako da ga nazovem. To se često naziva antropički pejzaž. Leonard Susskind, koji je dao ogroman doprinos razvitku teorije struna, jedan od najistaknutijih fizičara današnjice, je napisao knjigu The Cosmic Landscape, koja se bavi između ostalog upravo tih pitanja. Znači, mi imamo sistem koji opisuje, znači raspad koji se opisuje ekstremno mnogo pojedinačnih univerzuma. Da je u pitanju neka druga stvar, a nije u pitanju pretpostavljena univerzalna teorija, da ne kažem teorija svega, onda bismo mi mogli da kažemo, pa činjenica da mi opažamo samo jedno od mnogo rešenja, potiče od toga što nam postoji nekakva druga teorija koja nam daje granične uslove. To je isto kao kad postavite ona pitanja o kojima smo govorili na početku kursa samo. Znači, pitanje zašto na Zemlji ima 7 kontinenta je neko pitanje koje ultimativno zavisi od nekih početnih uslova formirana zemljine kore u nekoj davnoj prošlosti. Mi to ne možemo bez vremeplova, jeli, da rekonstruišemo potpuno egzaktno koji su sve kauzalni faktori bili u igri prilikom toga formiranja i onda kažemo, ali mi možemo da razmatramo u okviru tektonike ploča dinamiku, mi znamo kako se te ploče kreću, šta rade, ali ne možemo da objasnimo početne uslove, odnosno granične uslove, zato što oni jednostavno leže van naše dinamičke teorije. E sad zašto? Pa neko će reći, zato što potencijalno gledano ne mi ljudska bića, nego neki ono naprednija nauka ili možda ljudi koji se zove za ne znam x vekova, će biti u stanju da dodaju opštiju teoriju, znači teoriju evolucije zemljolikih planeta generalno, koja će da poveže to stvaranje, svršćavanje, cepanje rane kore sa drugim parametrima koji su još stariji, Znači imat ćemo još stariju teoriju iz koje će ova naša slediti kao specijalan slučaj. I to je moguće tako. E, dokle? Pa samo dokle, dok ne pretendujete da budete, jeli, što bi se reklo, ti ovi. E, onda kad imate teoriju koja je tako opšta, ona ne može se poziva ni na što starije, što je po definiciji najstarija, shodno tome ne postoji nikakav razlog zašto bismo mi selektovali jedan od ovih minimuma, a ne neki drugi, osim ako taj razlog nije Gospod Bog koji je izabrao to što, naravno, jeli, se ima jedna grupa ljudi koji smatra, koja smatra očigledno nekih drugih van naučnih razloga da je to dokaz da je to Gospod Bog izabrao baš jedno, mislim, za ove rješenje, a ne bilo koje drugo od 10-15 rješenja. Ali ako nećete, mislim, zove da imate takvu ideju dizajna, onda jedino što treba da prihvatite jeste da sva ta rješenja postoje negdje, ali samo u jednom malom podskupu tih rješenja mogu da postoje dovoljno pogodni uslovi za pojavu života posmatrača. Mislim, zove i onoga, tako da nije niko čudo da mi percipiramo između ostalog sva ona klasična fina podešavanja koja percipiramo. Znači, jedan mali podskup toga će biti, namislimo da imamo kao neki parametar koji se menja i koji omogućava da se nastanjivost menja kontinuirano sa njim. Mi možemo zamislimo da imamo oblasti u kojima, recimo, na primjer, nema uopšte, znači sve ovo ispod nivoa okeana je nenastanjivo, dakle imat ćemo zapravo u suštini beskonačnu meru ovdje i ovdje i ovaj jednu konačnu meru u sredini koje su nenastanjive, a imat ćemo samo konačnu meru, odnosno konačan broj intervala u okviru kojih ćemo dobiti one vrste, znači imat ćemo one vrste parametara u prostoru parametara gdje postoji nastanjivost. To ne znači, naravno da smo mi, recimo mi izmerimo sad, na primjer, da taj parametar ima vrednost x0. I normalno ćemo mi da, normalno je jedino logično zbog posmatračke selekcije da mi vidimo da se to nalazi u ovom regionu koji je nastanjiv. Ali ne znači nužno da je najnastanjiviji. Sasvim je moguće da postoji neka tačka, mislim zove, koja ima još optimalnije uslove za život. Nasuprot teističkim verzijama ovog argumenta koji kažu, e sad vidi kako je naš svet najbolji iz svih mogućih svetova, što bi rekao Leibniz, samo pa se onda Voltaire sprdao sa tim u Kandidu, mislim zove čuveni profesor Pangloss koji kaže, to sve je sad najbolje, mislim zove i optimal, što je ovo najbolji od svih mogućih svetova. Pa čak i ne znam, zemljotres u Lisabonu iz 1755. koji je bio veliki katastrofa 18. veka, mora biti da je služio nečem dobrom, pošto ipak kako može biti drugačije, pošto ovaj svet je najbolji. Ne. Naprotiv, mi imamo mogućnosti da zapravo, da kažemo, prvi put ikada da kažemo, postoji nekakva stratifikacija i kvantifikacija, jasno da će oni biti u ovom nastanjivoj zoni, ali ne nužno pri vrhu nastanjivoj zoni, nego na jednom od ostrvaca. Znači, na neki način, ono što bismo trebalo da imamo, trebalo bi da imamo neku vrstu master jednačine, po analogiji sa master jednačinom u statističkoj fizici, a to je verovatnoća da neki posmatrač bilo gde izmeri neko x. Je zapravo, verovatnoća je proporcionalna gustini posmatrača. Imamo neke postranjinske zapreme, ovo je čista, znači Bayesovska verovatnoća. I naravno imamo neki indikator. Znači, da li ima, znači imamo jedan, imamo brojač, ako nekakav univerzum, neki region unutar multiverzuma ima tu osobinu ili ako nema. I onda ćemo dobiti generičku verovatnoću da opazimo karakteristiku x. I to je nešto što, sad naravno, problem jeste u tome, ajde kao prostorovremenska zapremina, to se još može izračunati. Ako imate neke parametre, ako imate globalne fizičke parametre. A ovo je problem, a naravno to tome ne služi, može se reći da astrobiologija u nekom generalizovanom obliku upravo služi i tome da odredi kakva će biti gustina posmatrača u zavisnosti od promjene fizičkih parametara. Na neki način to je prirodna, znači arhipelag nastanjivosti je prirodna generalizacija svih ideje habitata uopšte. Znači ako mi pođemo od toga, mi se zove da život kako mi poznajemo, očekujemo da postoji neko iz velikoj planeti, onda kako idemo sve više i više na sve većim prostornim skalama, onda normalno da imamo sve inkluzivnije i inkluzivnije sisteme, a nužno ako je svemir nastanjiv i ako postoji bilo kakav razlog da verujemo, kao što onaj koji nam daje teorija struna, da postoje varijacije na nivou univerzuma. Jer ove sve stvari, svaki niži stupanj u hijerarhiji podrazumeva da viši stupanj uključuje različite varijacije. Mi kažemo, ok, imamo, ne znam, na primjer, nastanjive planete, ali to očigledno imamo i nenastanjive planete. a sad mi se zove jedan podskup svih planeta, mi se zove taj podskup koji ćemo shvatiti nastanjivih planeta i tako dalje i tako dalje. Možemo imati nastanjivu, zonu u kojoj jednostavno nemamo planetu. Ne postoji planeta jednostavno koja se nalazi tu. Znači nastanjiva zona postoji kao prostorni koncept, ali nema ništa da je ispunjava. E pa isto tako mi se zove svaki put kad idemo na više i onda naravno imamo naj, zapravo arhipelag nastanjivosti bio apsolutno najinkluzivniji koncept habitata generalno. E sad, postavlja se pitanje, da li ne, postoji...
Ovo podrazumijeva zapravo neku vrstu antropičku pristup.
Naravno, naravno, ali to nije, mislim, to nije, znači taj naziv je sam po sebi...
Da, ne, ali taj... Ne trebaju svojih planete.
Ne, ne, ali taj, to nije vezano za, to ne mora da, to nije uopšte vezano, mislim, jedino je taj naziv pogrešan zato što asocira, mi se zove na, na čoveka, mislim, to je, možemo da definišemo na osnovu biloga, znači opštih stvari koje su potpuno neantropocentrične. Kompleksnost, stabilnost, te stvari, to nema veze sa čovjekom, mislim, to nema veze sa homo sapiencom, mislim, inače, mislim, jedino je taj naslov nesrećan, inače, mislim, samo po sebi je to potpuno neproblematična stvar. Klasična fina podešavanja nam kažu da je naše ostrvo malo, znači ne možemo mnogo da menjamo parametre koje vidimo oko nas, a da i dalje zadržimo nastanjivost. Ali onda su ljudi počeli u posljednjih godina, bukvalno u posljednjih 10 godina, da otkrivaju teorijski, naravno, i druga ostrvca. Recimo, Antonija Gira je 2001. godine napisao sjajan članak, imao fizikalno ljubo, odlično. Odličan tekst koji pokazuje da postoji verzije velikog praska koje bi bile takozvane cold Big Bang, odnosno sa jako malom početnom entropijom, sa jako malom, malim brojem fotona u odnosu na barione, koji bi također mogao da dovede do nastanjivog svemira. I Aguirre lepo kaže sam, znači on je, evo, kaže, on je pretpostavio da broj nezavisnih merenja u pod univerzumu, to je ono što znači deo velike varijacije, je proporcionalan broju pogodnih zvezda, zanemarujući efekte kao što su, ne znam, metaličnost i tako dalje, druge stvari, koje bi zapravo trebale u potpunijem tretmanu da se uzmu u obzir. Tako da je zapravo za ovo upravo konkretna astrobiologija veoma relevantna. Imate još, još dramatičnije primere. Ovo je verovatno najdramatičniji od svih primera. Harney, Cripps i Perez su 2006. godine objavili potpuno revolucionu studiju koja mislim da apsolutno nije shvaćena do dana današnjeg, inače bi imala, mislim, imao na dosta citata i dana, ali je apsolutno, kad ljudi shvate u pravom smislu reči koliki je značaj, oni naime pokazuju da zapravo možemo da isključimo slabu silu, odnosno da pustimo da takozvana Fermijeva konstanta koja meri vezivanje, koja je ekvivalentna konstanti fine strukture za elektromagnetnu silu, da pustimo da teže nuli i da dobijemo zapravo sam ljudi u kome se na prvi pokoj koji se bar čini na prvi pogled, a i na drugi pogled, sada se čini na stanje. I jer slaba sila odista, mislim, zove se nečini da ima ikakve posljedice koje su nužno vezane za bilo kakvu osobinu života. Čak i one stvari koje su prilično posredne, kao što su recimo beta radioaktivnost, se zapravo mogu uspješno zamijeniti procesima koji su bazirani na elektromagnetnoj i jakoj sili, kao što je recimo alfa radioaktivnost. I zapravo ne postoji, ne postoji nikakav nužan uslov da bilo šta što, čemu, čime posjeduje slaba sila da mora da postoji da bi se ne bio nastanjen. U tom smislu, ovo ostrvo, hajde da kažemo, blago nastanjivosti koju su Harnik i saradnici otkrili, je mnogo daleko. Ono je jako daleko u prostoru parametara od našeg, a ipak mislim postoji. Sad ima čitav niz daljih diskusija o tom. Znači, koliko je, ako bi pretpostavimo da teorija struna inače pretpostavlja ova, M teorija, pretpostavlja da imamo M jednako 11 dimenzija. Dakle, imamo 11 dimenzija od kojih su sve osim 4, dakle, kompaktne, jako male, ostale na nivou Planckove dužine. Ako bismo, mislim zove, to je jedna od stvari, zamisli da, recimo, u drugim delovima multiverzuma je simetrija razbijena na ta, ovo je posljedica toga što su ostale kompaktne, je zapravo specifičan način razbijanja početne simetrije. Ako se početna simetrija naruši na drugi način, onda bi neki drugi broj dimenzija manji od 11 mogao da bude veliki. I zapravo ono što je vrlo interesantno jeste razmatrati astrofizičke probleme u generalizovanima D dimenzija, kao što su recimo kako je bila evolucija zvezda, zvezdana struktura itd. I naš kolega Gretel Fred Adam se dosta bavi time i baš smo diskutovali dosta o tome, nešto o tome kako bi recimo izgledala, baš nešto ćemo da radimo, nadam se imamo neke interesantne rezultate, kako bi izgledala recimo struktura galaksija, on je radio već par radova o strukturi zvezda, a recimo struktura galaksija sa dodatnom jednom ili više prostornih jedinica. Ima jako mnogo stvari koje mogu da se ovdje radi. Na neki način, znači, to je vrlo lakonski, ali je poenta jeste u tome da zapravo imamo dve stvari koje se na neki način, tri stvari ako hoćete, mislim da ako računamo ove informatičarske stvari koje se na neki način skupljaju i dolaze jako blizu. A to su pre svega, znači jedno pitanje jeste formiranje astrofizičke, kosmološke strukture u različitim niskoenergetskim režimima, odnosno sa različitim skupovima niskoenergetskih i dinamičnih zakona, ili ako ćete sa različitim fizikama niskoenergetskim, to je jedna stvar. Onda, naravno, ova stvar koja je direktno astrobiološka, to su uslovi za nastanjivost, a onda, naravno, analiza fenomenologije koja treba da nam kaže, mislim, zove koliko takvi uslovi imaju određenu, imaju meru abstraktnog prostoru parametara i, naravno, stvari iz oblasti artificial life-a i drugih oblasti primijenjenih računarskih nauka koje nam opisuju kompleksnosti i evoluciju kompleksnosti u najopštijem kontekstu i razmatraju pitanje onih stvari koje su preduslov za pojavu života u nekakvom najabstraktnijem kontekstu, nezavisnom od substrata. To je ono o čemu smo govorili kad smo govorili o Thomasu Rayu i Life-u i raznim simulacijama te vrste koje postoje. A ono što na neki način, mislim, zove, imamo, možemo to shvatiti za sam kraj, ima znači, jako mnogo prostora posla kod pitanja mogućih oblika života kakav ne poznamo. Ono što je imamo danas po prvi put, zahvaljujući dobrim delom upravo razvitku računarskih metoda, možemo prvi put da predstavimo i da sagradimo konkretne numeričke modele, kvantivne modele stvari koje su dramatično različite od onoga što vidimo u iskustvu. I na neki način, ja mislim da je, recimo, ovo je po meni sjajna ovako parabola i metafora onoga o čemu se radi. Ovo inače je takozvana global studa u Stockholmu, inače ogromna, najveća kupolasta građevina na planeti, ima 170 metara, to je ogromna sportska sala, pre svega, koristi se za razne druge stvari, i revolucionarna konstrukcija, ali jako jednostavna. Ona je podnijeta pre 10. godine. Pre 3 godine jedna umetnička grupa, je rešila dozvolu vlasti u Stockholmu da sagradi kućicu. Sad, ovo je tipično švedska seoska kuća. Ono što ljudi ne smatraju je da je to kuća u prirodnoj veličini. Mislim da to je ona u potpunosti takva kakva je u prirodnoj veličini. E sad, zamislite, pogledajte sad sljedeću stvar. Znači, imate pozadinu koja je jako jednostavna. Znači, šta ima jednostavnije od sfere? E sad, znači imate malu perturbaciju na sferi koju možete da zanemarite samo po sebi. Ali u maloj perturbaciji se krije sva kompleksnost. Zato što, mislim, zove, ovo je sve jako jednostavno. Ja sad meni treba jedan parametar da bi opisao sferu. Ali potreban mi je ogroman broj parametara zapravo da bi opisao kućicu. Mislim, jako veliki broj, u svakom slučaju, zavisi koliko hoću da imam rezoluciju. Tako da, ogroman broj parametara je potreban za ovo što su zapravo male perturbacije. E, upravo u tome jeste stvar. Znači, procesi koji dovode do kompleksnosti, koji su posljedica malih perturbacija u inače jednostavnim fizičkim sistemima, su ono što je najteže za razumevanje i apsolutno najteže, a pogotovo najteže za razumevanje u kvantitativnom matematičkom smislu. E, tek naravno sa razvitkom odgovarajućih tehnika, koje što se desilo u posljednjih 10-20 godina, što se podudara sa pojavom astrobiologije kao discipline i što je zapravo jedna srećna podudarnost, postoji nikakav kauzalni neki faktor, ali je vrlo srećna podudarnost što se podudarao sa stvarima kao što su otkriće eksplozivnih planeta, kao što su druge stvari koje su uticale na pojavu astrobiološke revolucije. Upravo to nam omogućuje da sada prvi put možemo sagledati stvari na jedan sintetički način, znači i jednostavne i složene procese imati zajedno u istinu. Tako da to je pravi izazov što bi se rekao za nove generacije. Ok, toliko za sada. Pitanja, komentari, sugestije? Ok, pa ništa, izvinjam se što smo vam probili, ali vidimo se onda sljedeći petak.